Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Боже, защо Господ лъже? Аллах, милост нямаш ли? Любиш ли? Ти Бог си. Това не са заклинания, не е предизвикване на съдбата, а това са заглавията на една трилогия, написана от Нидал Алгафари. Нидал Алгафари, който вие добре познавате и като режисьор, и като участник в политическия живот в годините на прехода в България. И така, защо трилогия? Защо се обръща към Господ и към Аллах? Ще научим от самия Нидал Алгафари. Здравейте, господин Алгафари.
Здравейте. На вас, на вашите слушатели.
И така, защо Бога?
Защото се разказва един период от историята ни, около 1700-1800 година, за нашите обичаи, за нашите езици. И това, което се опитвам през книгите, и затова са такива заглавия, да покажа как мъдрите ни предци едно време са успели те с тех да приобщат към вярванията си и църквата и религията ислям, а не те да се приобщат към тях. Да. И затова, като погледне човек исторически, ще види, че ние никога не сме имали на такива религиозни фанатици, както са в Русия и в, примерно, Гърция, ортодоксалната църква, т.е. православната, или както в Полша, Италия, Испания, например, католическата, или сунитите и шиитите в исляма.
Да. А това добре ли е?
Моля, изчакайте обаждането на другия абонат.
Господин Алгафари, чуваме ли се? We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leaving. Господин Алгафари, чуваме ли се сега?
Вече се чуваме добре. Съжалявам се, така се разпадна тиви на връзката.
Не, вие без диската натиснахте за друга линия. Както и да е. И така, това, което вие изследвате, има ли значение за нас, българите, за нашата държава? Казвате, че религията при нас има различно място от фанатизма в Русия, от безкрайното богоугодничене в католическата религия. Ние сме по-различни. Това добре ли или е зле?
Не, аз смятам, че е добре, ако ние помним мъдростта, която са ни оставили предците.
Така?
Ще дам много примери за това. Нашите празници, като празуваме като Лазаров ден, така, като Ениов ден, като Тодоров ден кошиите, като нестинарите, като богомилите, ако щете, всичките като покерите и песоглавците, както иначе едно време, те нямат нищо общо с християнството. Но църквата е принудена от силата на вярата на нашите предци да се приобщи. Ще се приобщи. Силата на български народ до това да устои в тези изключителни напани, които сме били в рамките на Османската империя, да бъдем променени. Дали да бъдем променени верски от фанариотите, или да бъдем променени, ако щете, като етнос от изпращането на кюрди, на черкези, на всякакъв друг вид етнос по нашите земи.
Да.
Устояли сме благодарение на нашите традиции, обичаи и вярванията. Но вярванията не в тези, които са религиозните догмите, а са в нашите вярвания, в които сме имали в природите, в стихията. Ще ви дам един пример. От скоро се заговори, че водата има в памет.
Да.
И затова го развиват в Япония. Един изключителен японски учен, който Ушкин го доказва, въпреки че истината е, че това е една българска наша професорка, която е в екипа му, която е стигнал до тези изводи. Но пиара на японец е по-силен от пиара на българката. Но като се замислите, ще видите, че те говорят за нещо, което нашите предци са го знали, като мълчаната вода, например, която са е ползвали.
Да.
Защото структурата на водата от молитвата, от добрината, от пожеланието, от хубавите неща, тя се става чиста вода. Така че ние сме го работили. Правили сме го.
Защо към тези теми отидахте вие? С какво ви предизвикаха? Защо трилогия и ще пишете ли още по темата?
Значи, тук искам да ви поправя, че беше трилогия. Но героите ми не се събраха. Казва, че има тясно в трилогията и стана тетралогия.
Така.
А защо отидах на там? Защото преди много време трябваше да се напише едно есе от дъщеря ми в училище с какво се гордее, че е българка.
Така.
И тогава, като почнахме да разглеждаме, за кой да се опрем? На наши големи поборници за свобода.
Така.
За Левски, за Ботев, за примерно за Паисий Хилендарски. Но това са хора, които са описани. Всеки техен дъх, всяка техна стъпка се знае. За тях са писали академици, професори, писатели, поети. Какво може да пише една 9-ти клас ученичка?
Да.
И тогава решихме да потърсим другото, което е. И тогава лека по лека аз така стигнах. Понеже, че има много други неща, с които може така силно да се гордее. Дори с богомилите, макар че в тях в учебниците по история имаше среда. За Хан Тервел, например, който почти не се споменава в учебниците по история. И най-което не се споменава са нашите традиции и обичаи, които са имали нашите прабаби и дядо.
Във вашата персона, във вашата личност се съчетават два свята.
Да, да кажем. Това причаствате, защото повече са две, но основно са два, от две култури.
Да. Как...
Да, отразено е, със сигурност.
Това ще да ви питам, как го отразявате в книгите си?
В това, че познавам достатъчно добре и двата езика, познавам достатъчно добре и двете вери, т.е. и християнската и мусулманската, и се опитвам да покажа, че едните и другите хора, които са и в Сирия, например, и в България, са живели изключително добре по всяко време. Но въпросът е на тълкуването на тези свещени писания, за които се твърди, че са божествени.
Да.
И въпросът на тълкуване. Ще ви дам един пример за тълкуване, например, което е един от най-големите проблеми, който в момента е силен и значим за обществото, въобще за света. Един хадис. Хадис е, това е разговор или събитие, което се е случило с пророка и Мухамед.
Да, да.
Който казва, че който се отвърне от вярата си, убийте го.
Да.
И това се нали, доказано, че от многото стаи произлязло.
Така.
В основно това нещо, голяма част от радикалният ислам смята, че всеки, който се отвърнал, т.е. сунитите смятат, че се отвърнали, пък останали
и обратно.
Така, да, и би трябвало да бъдат избивани. Само, че въпросът на тълкуването е такова. Защото има и друг вид тълкуване. Никъде този Мухамед не е казал, който се отвърне от ислама, а е казал, който се отвърне от вярата си. Който означава, че ако християни стане мисълна, той би трябвало да бъде убит, може така да се тълкува.
Да.
И то, по този начин се опитвам да покажа, че религиите като религии не са лоши в същината, а е въпрос на тяхното тълкуване. От кой, кога и как се тълкува.
Във вашия живот има ли надделяване на едната от двете религии?
И със сигурност има, защото аз, за разлика от много хора, които се бият в гърдите, колко са големи християни, аз съм приел християнството с катехизи, което е догма, което е било задължително за нашата вяра преди малко признак от османлиите. Катехизи е вид обучение, което се преминава на три етапа, като човек трябва да разпознава много добре трите стълба на християнството. Първото е да познаеш, да приемеш Христа в сърцето си, второто е да се откажеш от Саната или се отречеш от него и да познаваш символите на вяра.
Така?
И за това, даже до днешен всички храмове, с които човек виждаш, ще видиш, че има един притвор, който е в самото начало отвънка и в този притвор е може да следят тези, които не са приели още християнството по този догма. Всички други трябва да отвън. Аз съм сега християнството с катехизи, така че сигурност е много по-силно в мене християнството. Но това не означава, че приемам, че Библията може да бъде божествена книга. Аз казвам, че това е написано от тези, които създадаха Господа по своя образ и подобие.
Да, да. А децата ви?
Децата ми са свободни да избират.
А избрали ли са вече?
Не, не са според мен. Те тепърво трябва да осъзнаят кое е за тях правилно, кое искат да бъде и трябва да имат пълната свобода да го направят избора.
Вие помагате ли им в това отношение за избора?
Със сигурност и даже чрез книгите ми, които дъщеря ми, например, ги е чела и тя също много интересува тези въпроси, но все още не е взела за себе си правилното решение.
А кое е правилното решение според вас?
Нейното.
Имате ли намерение да продължавате тази тема в още книги или ще се насочите към други теми?
И като свърши сега четвъртата част, се надявам да се вече да премина малко в по-съвременето.
Така.
Но ми се иска да отворя една голяма скоба, тук, тъй като заговорихме за книгите. Книгите ми не са ефетни, не са теологични. Те разказват за едни много красиви севди. Между различни герои, които ги има вътре в книгата, които са и българи, и мюсюлмани, които са и богати, които са и бедни, но съм си поставил за цел в четирите части на книгата да възвърна един според мен неправилно обругаван образ от обществото по това време на заможния човек.
Да.
И за това почти всичките ги герои са заможни хората.
В противовес с състоянието на българина сега, като че ли много повече са бедните от заможните в момента в България? Не мислите ли?
Със сигурност. Така е, защото се разграби една държава, която дали била добра или била лоша в предишните 30 години, например.
Така?
Факт беше, че всичко това, което беше изградено с труда на всички, дали е било по добрия начин, дали е по лошия начин, но беше изградено, се разграби и се отнесе в ръцете на хора, които са некадърни. Даже бих се съгласил, добре, хубаво, раздали сте си го, взели сте си го, алал да ви е, ама да го бяхте развили. А не веднага да решат, че първата работа, която трябва да направят, като се взели даден завод, е да спрат да работят работниците, да нарежат машините на скрап, така, за да може да си купи, да си смени лодката с яхта, да смени жена си с 20 годишни манекенки, и да смени жигулата си с последен Мерцедес, примерно.
Вие говорите в момента като политик, и то като разярен политик. Защо се отклонихте от политиката?
Аз никога не съм бил в политиката, аз съм бил винаги около нея.
Да.
Тъй като съм се опитвал по един друг начин да опаковам в едни красиви опаковки, явно от съдържанието да не са били най-добрите. Вярвал съм, мисля, много хора вярват, че ще успеят, те ще да променят, но за съжаление се казва, че съм провел за повече случаи.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Нидал Алгафари, писател, пиар специалист, режисьор в ефира на Радио К2.